Capitolul 18, la 25 de ani. Ebenezer, ajuns aici, gândesc cu sufletul durut. Ce pași mărunți, ce urme mici, ce-a trebuit și ce-am făcut. Cât am vorbit din ce făceam, cât am făcut din ce am vorbit, cât am iubit din ce aveam, cât am avut din ce am iubit. Marile răscruci ale vremurilor și ale vieții noastre ne sunt date de Dumnezeu fiecăruia dintre noi ca prilejuri de adâncă cercetare lăuntrică, de cutremurător bilanț spre a ne da seama în ce măsură ne-am împlinit sau nu datoria pe care o avem, legământul pe care l-am pus, munca pe care o avem de făcut. Binecuvântat este sufletul smerit și tăcut, care la astfel de răscruci privește cu înțelepciune înapoi spre tot drumul străbătut și își judecă fără părtinire toți pașii vieții sale, buni sau răi, drepți sau nedrepți, chibzuiți sau nebuni. Binecuvântat va fi sufletul cinstit și drept care, la aceste necruțătoare judecăți de sine, trage cele mai folositoare învățăminte și ia cele mai sănătoase hotărâri. Apoi, ținându-le, își duce pe viitor viața în cel mai chipzuit fel, ca unul care n-a suferit în zadar, care n-a trecut fără folos pe lângă întâmplări și care n-a trăit degeaba sub soarele acesta minunat al lui Dumnezeu. Dar vai de acela care trece prin toate ca un orb și ca un surd, care nu judecă nimic, ca un nebun, care risipește tot ce au strâns părinții lui și ca un blestemat care face rușine familiei sale. Să înțelegeți bine ce spun, că aici este vorba de lucruri, în primul rând, duhovnicești, de moștenirea lăsată nouă de înaintașii noștri credincioși și de familia noastră, cea de la Dumnezeu. De mii de ori ar fi fost mai bine pentru acești fii și urmași risipitori ai adunărilor Domnului, dacă ei nici nu l-ar fi cunoscut niciodată pe Dumnezeu și dacă n-ar fi avut în mână niciodată cuvântul lui Hristos. Să nu fi ajuns niciodată în lucrarea oastei lui Iisus și să nu se fi împărtășit niciodată din Duhul Harului, decât, după ce le-au avut toate acestea, să le batjocorească în acest fel. Matei 18:6-7, Evrei 10:29. Se apropia anul nou 1948, când aveau să se împlinească 25 de ani de la începutul pământesc al oastei Domnului din țara și biserica noastră. Și se apropia împlinirea a 10 ani de la sfârșitul pământesc al părintelui Iosif, omul trimis de Dumnezeu pentru începutul acestei sfinte lucrări. Lucram la redacția foii pentru întocmirea celor două numere de Crăciun și de anul nou, spre a le face gata pentru tipar din vreme, întrucât doream ca de toate sărbătorile care se apropiau să fiu acasă, în familia mea și între frații mei de la Beiuș. Obișnuiam să pregătesc astfel tot materialul foii din timp și să îl las paginat lui Titus, care urma să-l dea în lucru la tipografie în ziua hotărâtă, iar apoi să facă corecturile și ceea ce s-ar mai fi ivit în ultima oră în lipsa mea. Când rămăsesem la redacție, cele mai multe din numerele foii le pregăteam mai dinainte, din cauza că adeseori trebuia să plec în misiune prin țară, cum mergeam și mai demult când ne perindam la acestea cu fratele Marini. Ne împărțisem cu Titus munca fiecare. El avea administrația, iar eu redacția, foii și misiunile pe la frați. De multe ori luam materialul cu mine și lucram foaia cine știe pe unde pe la frați, sau călătorind prin gări, în ceasurile de așteptare a trenurilor. Când încheiam paginile, le puneam la poștă pentru Sibiu și mergeam mai departe. Redacția noastră era atunci în strada turnului numărul 9, jos, la începutul celor două scări lungi, pe sub marea catedrală evanghelică germană, cu ceas. Tipografia era în curtea redacției, unde era și locuința lui Titus, așa că lui era foarte ușor, avându-le pe toate la îndemână. Și după cum am mai spus și în alte rânduri, între frații noștri era de la început obiceiul ca de marile sărbători ale anului să cercetăm spitalele și închisorile cu câte un program evanghelic însoțit de daruri trupești și sufletești, hrană, îmbrăcăminte, vorbiri și cărți, oricând și oriunde se putea. În timpul stăpânirilor aspre de dinainte și din timpul războiului, nu se putuse face aceasta. Dar acum, mulțumim Domnului, lucrurile se schimbaseră în bine și cu cât erau timpuri mai cu multe lipsuri, cu atât era mai nevoie să se facă aceasta. Fusesem în vară într-o astfel de misiune cu Lili la închisoarea de femei văcărești din București. Nu avusesem atunci prea multe mijloace de ajutor, dar alimentele pe care le duceam și de care era atâta nevoie ne-au deschis fără greutate porțile închisorii și am putut să mângâie multe dureri sufletești ale bietelor ființe chinuite acolo. Câteva zeci dintre ele se și predaseră atunci Domnului Iisus. Acum publicam în foaie un apel și o îndrumare către toate adunările frățești din țară ca să pregătească în chip deosebit pentru sărbătoarea nașterii Domnului Iisus un program evanghelic urmat de cât mai multe daruri pentru închisorile și spitalele cele mai apropiate. Era cu atât mai mare nevoie de asta acum, cu cât lipsurile de hrană, cât și starea sufletească a celor din suferință era mai grea. Sfătuiam pe frați să ia din timp legătura cu direcția închisorilor și a spitalelor pentru a se face totul cu aprobarea și concursul acestora. Noi, la Beiuș, luasem din timp toate aceste măsuri, iar în ziua a treia de Crăciun, după cum hotărâsem cu toții, ne-am întâlnit din toate satele înconjurătoare la școala primară din Beiuș. De acolo ne-am împărțit în două grupuri. Unii cu coșurile lor pline de hrană și cărți au luat-o spre spital, unde trebuiau să se împartă câte doi în fiecare salon, să stea de vorbă cu fiecare bolnav și să-i lase fiecăruia câte un dar de hrană trupească și alt dar de Biblii și diferite alte cărți. Un alt grup, cel mai mare, urma să mergem în închisoare, fiindcă acolo erau și mai mare nevoie. Directorul închisorii cu care luasem din timp legătura dase deja dispoziția ca toți deținuții să fie adunați în jumătate din marea sală de întrunire a închisorii, în cealaltă parte ne-am așezat noi. Între grupul nostru și între deținuți erau așezați vreo 10 gardieni spre a păstra ordinea. A început programul nostru cu o rugăciune zguduitoare, pe care toți au însoțit-o cu multe lacrimi, împrejurarea aceasta fiind cu totul deosebită. Bieții oameni nefericiți se agățau de Dumnezeu cu toată disperarea sufletului lor. O, ce mare nevoie are sufletul oamenilor de Dumnezeu totdeauna, dar în zilele necazului lor, el rămâne singura lor nădejde. Programul a continuat cu mărturisiri puternice despre Hristos și planul dragostei lui Dumnezeu, care împlinea la nașterea Mântuitorului profețiile făcute de veacuri pentru venirea Răscumpărătorului, care va izbăvi pe om din păcat și din moarte, zdrobind puterea satanei care ne ținea robi prin păcat. Toate cuvântările aveau un conținut plin de chemare și de întoarcere la Dumnezeu, mai ales din această cumplită stare de robie, atât sufletească cât și trupească, în care erau ei, dar nu numai ei. Mai erau de față și doi preoți credincioși, care veniseră și ei să ia parte la această lucrare a dragostei lui Hristos, împreună cu noi. Copiii și tineretul nostru au recitat mișcătoare poezii și cu toții am cântat multe cântări și colins, ascultate cu bucurie și lacrimi. La urmă, s-a încheiat totul cu o altă rugăciune puternică de mulțumire către Tatăl Ceresc pentru ocazia aceasta și de chemarea îndurării sale prin Domnul Iisus pentru îndreptarea și mântuirea sufletelor acestora care au auzit cuvântul său mărturisit în fața lor. Directorul închisorii a mulțumit călduros pentru acest frumos gest al oastei Domnului și ne-a zis hotărât: ușile închisorii vă vor fi deschise oricând veți mai dori să aduceți un cuvânt bun și o rază de mângâiere acestor oameni ajunși aici. Asta a fost ca o profeție pe care ne-a făcut-o atunci fără să știe acest director, fiindcă într-adevăr de atunci și până astăzi ușile multor închisori s-au tot deschis pentru noi, dar nu în felul în care zicea el atunci. Între timp se răspândi în tot orașul vestea că oastea Domnului este cu o serbare și cu daruri pentru cei din închisoarea orașului. Și ne-am pomenit că vin tot felul de doamne și femei cu coșuri pline, până nu mai încăpeau în locul din fața sălii unde eram adunați. Sufletele milostive rupeau din hrana lor de sărbători și veniseră să aducă o bucurie semenilor în suferință și în lipsă. După terminarea programului duhovnicesc, surorile și frații au adus darurile lor trupești. Se pregătiseră 3 cazane mari de hrană caldă și coșuri multe, pline de plăcinte, cârnați, cozonaci și altele ca de sărbători. Era o zi călduță și toate aceste daruri au fost făcute grămezi, câte una pentru fiecare om, pe lungile mese fixe care erau întinse în curtea închisorii. Lângă fiecare grămadă de alimente de tot felul, erau și câteva cărți religioase pe care am cerut permisiunea să le împărțim. S-au ajuns din belșug toate, nu numai la toți deținuții, dar și la gardieni, mai rămânând încă și pentru magazie spre a le fi împărțite în zilele următoare. O, cum le străluceau ochii și sufletele bieților oameni și ce sărbătoare neuitată a fost asta pentru ei, dar și pentru noi toți, cei ce luasem parte la ea. Abia când am ieșit pe poartă în stradă ca să ne împrăștiem fiecare spre casă, am văzut ce mulți eram. Cei ce plecaseră la spital terminaseră mai devreme și veniseră și ei aici. Cei ce se adunaseră de prin oraș erau un atât de mare număr încât strada spre centru se umplea de noi, o coloană lungă, ca la o manifestație. Bucuroși și fericiți de ceea ce reușisem să încheiem cu bine, nici nu ne gândisem atunci că, trecând prin centru, de la geamul partidului fusesem văzuți de cineva și cineva întrebase: ce manifestație este asta? Este oastea Domnului, vine de la închisoare, unde a făcut o serbare religioasă pentru deținuți, a răspuns cineva. Aha, bine. A treia zi, plutonierul de jandarmi de la postul comunei se opri în fața casei noastre și spuse lui tata: spune fiului tău să iasă până afară. Am ieșit. Plutonierul era călare pe un cal uriaș și din spinarea calului mi-a zis: în 5 minute să fii gata să mergi cu mine la comisariat la Beiuș. Am îmbrăcat o haină ceva mai groasă și luând în mână o colecție a foii Iisus Biruitorul din anul acesta, spre a o arăta, dacă va fi nevoie undeva, că eu lucrez acolo, am ieșit spunând: sunt gata. Vino cu mine, vom merge pe sus, prin sat, să luăm și pe popa, care a fost cu voi. Și o luă înainte la drum, el călare, eu pe jos, înapoi a lui. La preotul la casă nu era nimeni, așa că după ce am făcut acest mare ocol, am întors la șoseaua care ducea spre oraș. Era joi, zi de târg, la Beiuș, înainte de anul nou, și drumul era plin de oameni care veneau de la oraș. Toți se uitau după mine, mirați și clătinau din cap. Mă cunoșteau din copilărie ca pe un om credincios și nu puteau înțelege de ce sunt dus acum de jandarm în acest mod rușinos. Unii încercau să mă întrebe, să stea de vorbă cu mine, dar jandarmul furios se răstea la ei: taci și veziți de drum, sau vrei să iau și pe tine lângă el? Am ajuns la poarta comisariatului de poliție. Comisarul de serviciu m-a dus înăuntru în fața unui bărbat înalt și voinic care m-a întrebat răstit: cum te cheamă pe tine? Traian Dors, i-am răspuns liniștit. Ce ai în mână la tine? Colecția foii Iisus Biruitorul, la care sunt redactor. Bine, las-o aici. De aici înainte ne vom ocupa noi de asta. Tu te-ai ocupat destul. Ce ai prin buzunare, scoate tot și pune aici pe masă. Scoateți și cureaua și șireturile, tot ce ai, ceas, stilou, bani, acte, tot ce ai asupra ta, tot, tot. Am scos totul și le-am depus pe masa lui. Apoi a făcut semn la unul care mai era acolo, iar acesta m-a luat și m-a dus în fundul coridorului larg, unde era o ușă cu cheia pe din afară. A descuiat-o și, împingându-mă, a zis: hai și tu la ăștilalți care te așteaptă, că li-e frig singuri. Vă mai încălziți dacă sunteți mai mulți. Și râzând, trânti ușa după mine, răsucind cheia. M-am uitat la cei 3 care mai erau acolo stând pe 3 scaune de 3 feluri. Era un avocat, un notar public și unul dintre cei 2 preoți cu care mă dusesem alaltă ieri la sărbătoarea de la închisoare. Dar tu ce ai făcut? Zise avocatul, un om mai în vârstă pe care îl cunoșteam mai mult după nume. N-avusesem niciodată nimic deosebit cu el. Noi mai înțeleg să fim luați ca oameni primejdioși pentru regimul acesta, că am mai făcut politică și am mai avut și alte păcate, zise el, uitându-se mirat spre ceilalți. Dar acest om pe care îl știu de când eram copil, ca pe un sfânt, n-a făcut nimic. De ce îl vor fi luat și pe el? De ce te-au luat, măi, frate? Nu știu, am zâmbit eu liniștit. Nu mi-au spus absolut nimic. M-au adus aici, mi-au luat tot ce aveam asupra mea și m-au băgat în magazia asta lângă dumneavoastră. Dar cu dumneavoastră cei? Nu știi nimic ce s-a întâmplat la București? Nu. Regele a fost detronat, țara s-a declarat republică, iar noi, cei care eram mai nu știu cum, am fost aduși aici pentru ca nu cumva să primejduim cu ceva procesul înnoitor care a început în țară. Asta e. Fii liniștit, zise notarul zâmbind. Peste 2-3 zile o să ne dea drumul. Nu suntem noi oameni primejdioși pentru țară, niciunul. Afară poate de dumneata, care ești un așa de înarmat ostaș al Domnului. Toți râseră, apoi începură să povestească altceva din care fuseseră întrerupți prin venirea mea. Nu mă interesau poveștile lor lumești, la care din când în când le mai răspundea cu câte observație părintească și preotul. Era și el din oraș. Mă retrăsesem într-un colț și, închizând ochii, mă prefăceam că dorm, spre a nu mă atrage și pe mine în discuțiile lor. Gândurile mele zburau departe la lucrul Domnului pe care îl lăsasem, la frații față de care aveam o mulțime de obligații, la treburile atât de multe care mă așteptau și la faptul că nimeni dintre ai mei și dintre frați nu știa unde mă aflu și nici cât voi fi ținut aici. Spre seara a mai fost adus și băgat cu noi încă unul, care era acum secretar al primăriei orașului. Pe acesta îl cunoșteam bine, căci era copilul cel mai mic din cei 5 ai vecinului nostru, cel mai sărac de lângă noi. Tatălui fusese un bețiv și murise biat când el avea vreo 5 ani. Era mai mic ca mine cu vreo 2 ani și de mână l-am dus eu prima dată la școala din sat. De-a lungul anilor, pentru că ai lui erau săraci, eu îl ajutasem cu de toate. După ce mă întorsesem eu la Domnul, duceam cu mine și pe el pe la adunări și îi dădeam tot felul de cărți să citească. Învățase bine la școală, iar pe urmă am vorbit cu nașul meu, care era un președinte pe o instituție din Oradea, și l-am angajat acolo. Mai târziu a trebuit să-l dea afară, fiindcă se ținea și el acum aproape numai de beție și de furturi. Apoi a ajuns Salahor pe la București, de unde s-a întors bolnav, spunând că a avut un accident de muncă. A fost un timp slugă pe la niște unguri, iar pe urmă a intrat angajat ca om de serviciu pe la notariatul din satul nostru. Învățând mereu, a cerut să fie angajat funcționar la acest notariat într-un post care se ivise după plecarea altuia de acolo. A trebuit o garanție materială pentru el, dar ai lui nu aveau. Atunci tatăl meu l-a luat pe garanția sa, urmând ca noi să plătim orice sumă în cazul că el va produce vreun fel de pagubă statului. Așa a ajuns el funcționar. După aceea a făcut armata, unde iarăși a avut niște încurcături cu niște acte false, după care a intrat în închisoare. L-am căutat și acolo până ce a scăpat. S-a amestecat apoi în politica cea mai primejdioasă, fiindcă era ambițios și dorea să facă mereu bravuri. Când politica lui a dat cel mai urât faliment, a căutat îndată să intre în partidul care venise la putere. Se căsătorise cu o tânără credincioasă. Nunta lor fusese în 1944. Avea acum 2 copii și locuiau la Beiuș, el fiind secretar al primăriei orașului. Nu știu cum ajunsese și el pe la sfârșitul programului nostru de la închisoare și la ieșire fusese văzut printre noi. Acum era aici și protesta mereu să-i dea drumul, fiindcă cheile de la casa primăriei sunt la el. Mai târziu a fost scos la șeful și n-a mai venit la noi. Se descurcase și aici, ca și în alte locuri. Se înserase și vedeam că nu se gândesc să ne lase acasă. În locul acesta unde stăteam era strâmt și nu puteam să ne întindem spre a ne culca. Celor din oraș, familiile le-au adus hrană și pături pentru dormit. M-am întins și eu pe lângă fratele preot, dar nimeni dintre noi n-a putut închide ochii. Era noaptea de revelion și camera unde eram noi era vecină cu camera de primire în care șeful lucra fără întrerupere. În oraș erau petreceri cu muzică și chiuituri. Din când în când auzeam uși trântite și izbituri, apoi țipete și înjurături. Înțelegeam că erau aduși de prin oraș diferiți cheflii care erau apoi anchetați pentru tot felul de fapte rele cu care șeful și băieții lui învinuiau printre înjurături și pumni, iar ei se dezvinovățeau printre jurăminte și vaete. Numai spre ziua s-au mai liniștit toate acestea, rămânând acolo numai cineva care scârția din când în când un scaun. Ceilalți, obosiți, probabil merseseră la culcare. Eu, adânc zbuciumat după toate cele ce auzisem, stam întins cu ochii în tavan și mă gândeam că într-o noapte ca asta, cum 25 de ani, și tot într-o stare cam ca asta a mea, se ajunsese la o răscruce istorică de la care, în viața poporului și a bisericii noastre, începea un drum nou prin oastea Domnului. Începea drumul tainic al mântuirii pe care Dumnezeu chema poporul nostru răvășit de patimi politice și de păcate sociale. Și biserica noastră amorțită de formalism și superstiții. În noaptea anului 9, 1923, Părintele Iosif, prin Duhul Sfânt, înființa oastea Domnului. Acum eram la o altă răscruce. Istoria țării noastre va lua alt drum, iar istoria oastei Domnului va avea de trecut prin cerneri și împrejurări noi. Eu însumi mă simțeam la cea mai mare răscruce, poate, din viața mea. O etapă zbuciumată se încheia acum la acest sfârșit de an vechi și o alta va începe la acest an nou. Cuvintele psalmului 139 îmi veniră în minte și lacrimi fierbinți începură să-mi scalde obrajii udând colțul de pernă străină pe care îmi sprijineam capul și picurau jos pe parchetul gol pe care eram culcat. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, mi-l cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot ajunge. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui la cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și bezna ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât o ființă fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeul meu, și cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. Cercetează-mă, Dumnezeul meu, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Slăvit să fie Domnul. Cei care se întorc. Cei care se întorc la Domnul trebuie să aibă frică de la vina cea mai mare până la vina cea mai mică, trebuie să aibă grijă să urmeze cu ascultare din porunca cea mai mică în porunca cea mai mare. Harul Domnului ne spală tot păcatul și îl ridică de la vina cea mai mare până la vina cea mai mică. Dar tot harul ne ridică o viață de ascultare din porunca cea mai mică în porunca cea mai mare. Vine ziua judecății când nu e uitat nimică de la vina cea mai mare până la vina cea mai mică, dar și ziua ce o să zică laude pentru ascultare din porunca cea mai mică în porunca cea mai mare. Suind din nou un vechi urcuș, port jertfe noi spre un vechi altar, cu noi răniri de vechi cătuși, n-alți încă un stâlp pe un sfânt hotar. Ebenezer, ajuns aici, privesc tot lungul drum trecut. Ce pași mărunți, ce urme mici, ce-a trebuit și ce-am făcut. Gândesc cu sufletul durut la anii ce i-am risipit. Cât am trăit din ce am știut? Cât am știut din ce am trăit? Cât am gândit din ce făceam? Cât am făcut din ce am gândit? Cât am iubit din ce aveam? Cât am avut din ce am iubit? Cât am trăit din ce am crezut? Cât am crezut din ce am trăit? Cât am vorbit din ce am făcut? Cât am făcut din ce am vorbit? La stâlpul meu de greu hotar, cad azi cu fața la pământ. Nu-n cântec pun, ci-n plâns amar, Iisuse, noul legământ. Și-aș vrea de-acum până la sfârșit, prin harul tău dumnezeiesc, să pot trăi tot ce-am vorbit, să pot vorbi tot ce trăiesc. La anii, la anii răstignirii, când am intrat în beznă, eroic, dar cu suflet naiv și neprecis, lucea cătușa pusă la mână și la gleznă, dar ochii și adevărul purtau umbriri de vis. Urcușul greu și crâncen prin anii duri de după mi-au dăltuit un suflet mai matur și mai clar, căci, bând singurătatea cu o prea amară cupă, i-am fost deschis iubirii prea slobod stăvilar. Trăind, prea fără oameni, o lume închipuită, nu cunoscusem fiara sub zâmbetul senin. Cum să pricep că poate chiar mâna miluită să-ntoarcă bunătății tăișul cu venin? Dar anii încercării prin foc și rugăciune mi-au ars pe veci perdeaua naivelor vederi și, strâns lângă frumsețea sfințeniei străbune, i-am juruit de pline rămasele puteri. Descoperind lumina de dincolo de fire, în tainele din duhuri și inimi am pătruns. Și atunci cărări și fapte mi-au prins să se deșire sub înțelesul tainic ce-n toate zace ascuns. La anii învierii, când am ieșit din beznă, despovărat de fumuri, de neguri și amăgiri, cătușa ruginise la mână și la gleznă, dar ochii și adevărul purtau cerești luciri.